forseti. Það er ekki að neinum sérstökum áhuga sem ég kem hér upp og ræða fundastjórn forseta. En ég tel mér þó skylt að koma hér öðru hverju og minna hæstvirtan forseta á það að samkvæmt 63. grein þingskapalaganna hefur forseti vald til þess að breyta röð mála hér á dagskrá. Forseti hefur þá skyldu gagnvart þinginu að láta þingstörfin ganga eðlilega fram og við stöndum frammi fyrir því mikla verkefni að klára afgreiðslu fjárlaga. Það er á bæði valdi forseta og ábyrgð að tryggja að það gerist. Nú hefur stjórnarandstaðan ítreka boðið það að taka fyrir mál sem að snúa að fjárlögum, afgreiða þau á afmörkuðum tíma þannig að það megi tryggja það að fjárlögin gangi fram á réttum tíma. Það er í valdi forseta núna að grípa til þeirra aðgerða sem að þingsköp heimila forsetanum að gera og ætlast til þess að forseti geri til að tryggja að þingi gangi eðlilega fram hér.
Já, tekur til málsátt, háttvirtur fyrsti þingmaður